Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 183. Lateinsendung von Radio Frei aus Erfurt. Carissimi Salveter, Deditionem, Centesimam, Octogesimam Tertiam, Emissionis Latinae, Stationis Radiophonice Frei Erfurtiensis. Unser Thüringen ist ja bekannterweise ein Literaturland und zwar nicht nur betreffend Weimar. Und so möchte ich Ihnen heute sämtliche Museen, die mit Literatur zu tun haben oder auch Gedenkstätten in Thüringen präsentieren. Und dann konkret zwei Schriftsteller näher beleuchten, nämlich Otto Ludwig und Sarah Kirsch, beide aus Thüringen. Chris me Thuringia nostra, etiam patria multorum poetarum, cune multitudinis scribentium inveniuntur in Thuringia, et extra vimariam, qua revo bis hodie presentabo omnia musea in Thuringia, quibus ins und loci memoriales de poetis de auctoribus, et postea ut exempla concreta quoque presentemus, vobis de Sarah Kirsch et de Ottone Ludwig, qui ambo natis und in Thuringia narrabo. Primum, Museum Lindenau, Altenburgi. Secundum, Museum de Federico Fröbel, abut Bad Blankenburg. Tertio, Camera Memorialis de Julio Sturm, im Palazzo ad Bad Köstritz. Quarto, Museo Schillari, abut Bauerbach. Quinto, Museum in Castello Burg. Sexto, Castella Dornbrugensia, abut Camburg. Septimo, Camera de Croto Rubiano, abut Dornheim. Octavo, Domus Lutheri in Senaci. Nono, Museum Reuter Wagner apud Eisenach. Decimo, Burgum Wartburg in Senaci. Undecimo, Castellum et Viridarium Wilhelmsthal apud Eckartshausen. Duodecimo, Museum de Ottone Ludwig apud Eisfeld. Terzodecimo, Locus Memorialis de Lutero Erfordie in Monasteria Augustinorum. Quartodecimo, Museum Municipiale Erfordie. Quinto decimo, Bibliotheca Amploniana, Erfordie. Sexto decimo, Museum Historia Regionalis Friedrich Roder, cum camera de Rodolfo Ottone Vima. Septimo decimo, Bibliotheca Exploratoria Gothae, ad Castellum Friedenstein. Duodevigesimo, Locus Memorialis de Gustavo Freitag, apud Siebenleben. Undevigesimo, Collectio Librorum et Delineationum apud Greiz. Vigesimo, Museum de Teodoro Storm, Bad Heiligenstadt. Vigesimo primo, Locus Memorialis de Thomas Münzer in Bogo Aquatico Heldrungen. Vigesimo secundo, Museum Municipale Hilberto Huse. Vigesimo tertio, Casa Goethea apud Kickelhahn. Menavie. Vigesimo quarto, Museum Historia Regionalis Ichtershausen ad Amt Wachsenburg. Vigesimo quinto, Museum Municipale il Menavie de Goetio. Vigesimo sexto, Casa Venatoria Gabelbach il Menavie. Vigesimo septimo, Museum Artis Regionalis Ingersleben ad Nesse Apfelstedt. Duodetrigesimo, Locus Memorialis de Goetio in Viridario Botanico. Jene. Und de trigesimo, Casa in Viridario de Schillero, jene. Trigesimo, Museum Poetarum Romanticorum, jene. Trigesimo primo, Museum de Johanne Daniel Falk, Vimarie. Trigesimo altero, Mausoleum Principum in Cemeterio Historico Vimariense. Trigesimo tertio, Locus Memorialis, Buchenwald, Vimarie. Trigesimo quarto, Casa Coetia in Viridario apud Ilm Vimarie. Trigesimo quinto, Museum Nationale Goetium Vimarie. Trigesimo sexto, Castellum Kalbsried. Trigesimo septimo, Museum Historia Regionalis Kaltennordheim. Duode quadragesimo, Castellum Kochberg apud Ulstedt, Kirchhasel. Unde quadragesimo, Casa Baumbach apud Granichfeld. Quadragesimo, Domus Heinze ad Lange Wiesen. Quadragesimo primo, Locus Memorialis de Sarah Kirsch apud Limlingerode. Quadragesimo altero, Archivum de Gaudio et Cilero Vimariae, quadragesimo tertio, Casa Hohe Pappeln Vimariae, quadragesimo quarto, Casa Kirms Krakow Vimariae, quadragesimo quinto, Museum Baumbach Meiningen, quadragesimo sexto, Locus Memorialis de Thomas Münzer apud Mühlhausen, quadragesimo septimo, Locus Memorialis de Campo Concentrationis Mittelbau Dora ad Nordhausen, duodecimo, Bibliotheca Juana Amalia nominata Vimariae, quadragesimo nono, Centrum Studiorum Tucisse Anne Amalie Vimariae, quinquagesimo, Domus Francisci List Vimariae, quinquagesimo primo, Latifundia Wieland ad Ostmannstedt, quinquagesimo altero, Museum in Burgo Posterstein, quinquagesimo tertio, Locus Memorialis de Alfred Brehm ad Rentendorf, quinquagesimo quarto, Archivum Friederici Nietzsche Vimariae, quinquagesimo quinto, Museum Schiller in Habitazione Schilleri, quinquagesimo sexto, Castellum Urbanum Vimariae, quinquagesimo settimo, Bibliotheca Historica Rudolfopoli, duodecimo, Casa Schilleri Rudolfopoli, undecimo, Museum de Conrado Duden apud Schleiz, sexagesimo, Castellum et Viridarium Belvedere Vimariae, sexagesimo primo, Castellum et Viridarium Ettersburg ad Ettersburg, sexagesimo altero, Viridarium et Castellum Tiefurt Vimariae, sexagesimo tertio, Museum de Salzmann et Gutsmuts ad Schnepfenthal, Gualtieri Huse, sexagesimo quarto, Museum Goetheum ad Stützebach, sexagesimo quinto, Locus Memorialis de Menantes ad Wandersleben, sexagesimo sexto, Palatium Vidue Vimariae, sexagesimo settimo, Museum de Leopold von Ranke ad Wiehe et Museum Hörselberg ad Wouter van Roda. Nunc volo vobis presentare duas personas qui nati sunt Thuringia, adjutute Ottone Ludwig, natus est anno millesimo octingentesimo tertio decimo apud Eisfeld, et studia musice fecit apud Felicem Mendelssohn Bartholdy Lipsiae, sed propter infirmitatem sese retraxit a musica et dedicatio sequens fuit scriptura. Specialiter in dramatibus classicis exercere voluit. Certe etiam ad pecuniam facendam debuit etiam scribere tractationes minores pro periodicis exempli gratia et narrationculas, sed tamen praetulit semper dramata. Fama eius aucta est tragedia der Erbförster, postea Otto Ludwig salarium nactus est a rege Maximiliano II Josepho Bavarico, et hoc permisit ut laboraret sine curis. Narratio eius zwischen Himmel und Erde, nec non die Heiterei und ihr Widerspiel, in super famam crescere fecerunt, et mundus scebat eum esse auctorem bonum realismi politicis ic dicti. Hic terminus technicus ab Ottone Ludwig ipso ex cogitatus est, quellum Shakespeare quoque valde laudavit et admiratus est, sed studia eius de quellum Shakespeare postmortem tantum modo edita sunt. Et narratio eius zwischen Himmel und Erde, non solum narratio maximum momentis, sed etiam narratio valde psychologica. Non nulli dicunt Ottone Ludwig eiusdem qualitatis esse quam Theodor Storm, adito de argumento de Cain et Abel, vetere testamento, et transfertur in tempus modernum, altercatio est inter fratres architectus. Altera persona est Sarah Kirsch, nata est nomine Ingrid Bernstein, ad Limlingerode in Thuringia, anno millesimo nonchentesimo tricesimo quinto, et post secundum bellum mundanum, habebatur poeta germanica inclutissima. Absolutorio scholastico recepto in fabrica Saccari laborabat, postea biologiae studebat Salinis Saxonicis, et institutum Ioannis Becher frequentavit quoque conversiones fecit et opera peppigit omnibus alis laboribus soluta ex anno millesimo noncentesimo sexagesimo quinto. Uxa fuit auctoris Rainer Kirsch, quocum non nulla opuscula jugiter fecit. Anno millesimo noncentesimo septuagesimo septimo in Berulinum Occidentale commigravit, postea in Schleswig-Holstein vixit, sed societatem auctorum, qui appellator pen, reliquit anno millesimo noncentesimo nonagesimo sexto. Et postea Francofurti ad menum docens facta est, multa premia quoque recepit. Amor separatio et relatio inter hominem et natura maximum momenti sunt, et in textibus suis alienationem nature ab homine a societate moderna debinxit. Narrationes multas fecit, inter quas prime fuerunt die ungeheuren Bergkronwellen auf See et die Pantherfrau, obi vita operarie in Germania Orientali describitur. Quamquam independens fuit a programmatibus officialibus socialisticis, tamen scopus politicos communistarum non aggressa est. Et iam in Germania Orientali ante commigrationem in liberam partem Germaniae honorata est exempli gratia premio Heinrich Heine, sed post quam Wolf Biermann patriam relinquere debuit, Sarah Kirsch quoque acerime politicam criticare inter opuscula citemus res in prosis la pagerie de estate quadam in meridie Franciae per acta postea Erdreich cum poematibus de America Katzenleben de vita in agrestibus regionibus allerlei rau de vico in Frisia quodam lirigeres ut Gespräch mit dem Saurier Drachenschein 100 Gedichte Schneewärme Erlkönigstochter bodenlos kommt der Schnee geflogen et res in prosis Landwege eine Auswahl Irrstern Spreu Schwingrasen Island hoch de itinere ad Islandiam. Itaque potui vobis presentare tuas personas concrete, qui nati sunt in Thuringia, et ante hac habuimus elencum de diversis locis memoralibus, respective museis, de poetis et de opere et de auctoribus in Thuringia nostra. Valete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei.de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.